Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Det er svært at få succes med tech-startups. Nogle idéer bliver aldrig til produkter, nogle produkter bliver aldrig købt, og nogle apps ender et kort liv uden mere end ganske få downloads. Det er de færreste nye apps, som overhovedet får presseomtale, før de har bevist sig selv. Men sådan gik det dog ikke med den nye danske app Feast, som blev lanceret i sidste uge. Der var nærmest ikke grænser for, hvor interessant den app var, og der var omtale i alt fra Børsen til Berlingske og TV-avisen. Var appen revolutionerende? Ja, det ved vi jo ikke endnu. Den er jo helt ny. Men manden bag, han er ikke hvem som helst. Han har allerede med tidligere apps rørt over 100 millioner mennesker og har ved salg af startups formodentlig indkasseret op mod 400 millioner kroner. Til en snak om vejen til app-succes, planerne for den nye Feast-app og en gennemgang af de nyeste tech-nyheder, der har jeg i studiet, ser jeg iværksætter Jakob Jynk. Mit navn er Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig, Jakob.
Tak skal du have.
Hvordan har din uge været?
Den har været hektisk. Den har været travl, men den har været god.
Var det forløsende at få lanceret Feast-appen?
Det må man sige. Det er kulminationen på 9 måneders arbejde, som er blevet mere og mere intensiv op imod launch. Og for 3 måneder siden satte vi en dato, hvor vi skulle være i luften, og den dato besluttede vi os for at holde. Og det er aldrig, du ved, det er altid meget hektisk lige op til, og hvis det stod til mig i virkeligheden, så havde vi nok skudt det et par dage, men det skulle vi ikke, og vi skulle i luften, og det har været en kæmpe forløsning.
Jeg har selv prøvet det der med at skulle have en app i Apples App Store, og så sender de jo noget tilbage og siger, at I mangler at udfylde det, og så er der det. Og det er jo ikke sådan en hel liste, det er jo en ting ad gangen, man får tilbage fra Apple, og så skal man løse det, og så sender man afsted igen. Ja. Så det kan godt være svært at overholde deadlines, men I magtede det altså simpelthen.
Ja, og i virkeligheden så sendte vi den første afsted til Apple for over 2 måneder siden, for at være sikker på, at vi kunne lancere på en bestemt dato. Og så har vi så forbedret. Men den sidste måned har vi ikke kunne gøre det, fordi der har det været juleferie, og Apple lukker ned fra omkring den 20. december og så frem efter nytår. Så der har vi faktisk lavet en masse ting, men vores brugere har ikke kunne se det, vi har lavet, før den næste release kommer ud en gang i næste uge.
Så. Men I er i luften nu, og vi skal snakke meget mere om den her nye Feast-app. Men Jakob, vi skal jo også snakke om dig, og hvordan du er kommet hertil. For du har jo en fortid med andre apps, og det er i hvert fald den ene af de apps, er en app, som virkelig bliver brugt meget i Danmark. Det er jo nemlig Endomondo. Ja. Og jeg ved det, fordi når jeg holder foredrag, ret tit faktisk spørger salen, hvor mange kender Endomondo, når vi taler om self-tracking og den slags. Og der er virkelig mange mennesker, der kender den her app. Ja. Og de her to apps, de bliver sådan solgt inden for nærmest den samme uge, ikke?
Jo.
Ja. Og du var med til
altså Endomondo og MyFitnessPal blev solgt samtidig.
Ja, MyFitnessPal var den anden, præcis, som er en mere sådan kalorietracker.
Det er en kalorietæller, en kalorietracker, som er meget vidt udbredt i USA, men som også har fået god traction i resten af verden. Men det er en amerikansk startet, amerikansk drevet og amerikansk hjemmemarked.
Men jeg ved, du jo var ansat i McKinsey, som er den her store konsulentvirksomhed, på det seneste meget omtalt, fordi vi jo ligesom har set, som lige har fået job der.
Ja, vores gamle finansminister.
Lige præcis, Corydon. Ja. Han har lige fået job der. Så McKinsey har været rigtig meget omtalt, og folk har forholdt sig til, hvad er det dog for et sted, det der McKinsey, og hvorfor er det sådan en big deal, at han er blevet topchef der. Ja. Hvad er det for et sted, McKinsey?
Jamen, McKinsey er et specielt sted. Altså, det er jo et sted med mange dygtige mennesker fra ret forskellige baggrunde, der mødes og forsøger at løse problemer for en række klienter, som eksisterer alle mulige steder. Typisk meget, meget store selskaber, og typisk er det på strategisk niveau, du opererer. Det er typisk meget unge mennesker, så der er en god energi, og det er et sted, hvor du også typisk arbejder temmelig meget. Så det er et sted fyldt med energi, fyldt med unge mennesker og svære problemstillinger, og det er et ret særligt sted, tror jeg.
De plukker simpelthen de bedste, og så maser de dem fuldstændig igennem i et par års tid, og så kan man derfra gå ud og faktisk nærmest få en topstilling, ikke?
Jo, det var ikke det, jeg gjorde, kan man sige, men ja, det er et sted, hvor du ligesom har et stykke tid til at få en værktøjskasse på plads. Der er nogle kerneværktøjsting, du skal have, altså ligesom lidt en hammer og sejl, ikke? Der er nogle ting i en værktøjskasse, som du skal mestre, og som er værktøj, du konstant bruger, når du adresserer problemstillinger, du skal løse for dine klienter.
Hvad var din egen uddannelsesmæssige baggrund?
Jamen, jeg har statskundskaber og baggrund, i virkeligheden meget atypisk for en McKinsey-konsulent i den udstrækning. Og det, de så gør ved sådan nogen som mig, det er, at de sender os på en lynkort MBA på en 3 måneders tid, så forsøger du at tage en 1 år som MBA på 3 måneder. Det skete så også for mig, så jeg er i USA og på Kellogg's, med Kellogg's professorat og tage en MBA på 3 måneder, og så går du ellers i gang.
Men hvor kommer du så fra det, at du sidder der som konsulent hos McKinsey, og så begynder der at interessere dig for forretningsdelen af apps?
Jamen, det starter meget tidligere. For mig er teknologi noget, der starter meget tidligere, og det at være entreprenør er jo noget, jeg i virkeligheden måske bare ikke har fået øjnene op for selv, før folk begynder at kalde mig det. Altså, jeg startede allerede da jeg blev bachelor i statskundskab, tog jeg 1 års pause ud, og før jeg læste på universitetet, tog jeg 3 års pause, og begyndte at stå rigtig meget på ski og rejse verden rundt rigtig meget. På et tidspunkt fandt jeg ud af, at man kunne blive skilærer, og så begyndte jeg at uddanne mig til det. Mødte en meget entreprenant herre, som startede Pistage Ski for mange år siden, og på det tidspunkt, der var der skiskoler for de forskellige rejsebureauer, og de havde hver deres instruktør rundt omkring, og der var en masse polemik i Frankrig, man blev arresteret, man måtte ikke agere, og jeg var aktiv i den danske skiskole efterhånden, som jeg uddannede mig op i det system, så tænkte vi, hvad nu hvis vi laver en teknologisk platform, der forbinder professionelle skiinstruktører, der kan undervise på dansk, med danske turister, og den platform byggede vi der på bachelor, og det var faktisk mit første tech-selskab, og det eksisterer sådan set stadigvæk i dag, drevet af selv sammen Søren, som var ham, jeg startede med. Og så det var mit første projekt. Jeg var med i Finansministeriets Digitale Taskforce som student. Jeg sad med Fremfab, var et stort tech-firma i 90'erne, og jeg var som havde sådan et halvtidsjob på det tidspunkt. Så i virkeligheden havde jeg været i teknologi i rigtig mange år, og bare aldrig rigtig tænkt på det, at det var det, der skulle være min levevej, men jeg har haft med det at gøre i virkelig mange år efterhånden.
Var det også en del af din barndom?
Nej, det kan man ikke sige. Jeg kommer ud af en skolelærerfamilie, og nej, min barndom, det var hippie, og ude på landet, og frugtplantager, og alt, hvad der hører med af kollektiver. Og
så blev du bare hardcore tech business guy.
Ja, men det er jo ikke sådan, jeg kigger på mig selv. Sådan har jeg aldrig kigget på mig selv. Jeg har også lavet dokumentarfilm, som jeg er rigtig, rigtig glad for at lave, og noget, jeg bruger meget aktivt i dag med Feast. Det er jo historiefortælling, og også i form af et filmformat. Det er der jo ikke penge i på samme måde overhovedet, men jeg synes sådan kreativt og forløsningsmæssigt en virkelig stor oplevelse også. Så det er, jeg tror i virkeligheden bare, at det er lidt tilfældigt, at det er blevet teknologi. Det er lidt bare det, at den er havnet, når man føler sine interesser. Og, ja.
Kunne du få afløb for den form for kreativitet i McKinsey, eller var det måske en af grundene til, at du også har lyst til at bryde ud og lave noget selv?
Ja, det tror jeg er en af grundene til, at jeg på et tidspunkt... Jeg vidste ret tidligt, at jeg skulle noget andet. Altså, jeg havde det rigtig sjovt derinde, og jeg fik lov til at rejse ud i verden. Jeg var i Rusland og arbejdede i Moskva i en medieindustri på det tidspunkt, hvor hvis du som redaktør sagde noget forkert, så kunne det gå rigtig grueligt galt. Det gik det også. Jeg var i Tyrkiet, jeg var andre steder og arbejdede med nogle meget spændende virksomheder og problemstillinger. Da tsunamien for eksempel røg i Indonesien, startede McKinsey et par team gratis for regeringen og arbejdede med regeringen for at løse de problemer. Sådan var der mange ting, de gjorde som selskab, som jeg synes var rigtig interessante, og som ung konsulent uden børn, der kan man jo, hvis man skal få fat i de projekter, så kunne du rejse ud og eftersøge de ting. Og det synes jeg var enormt spændende, men jeg vidste også godt, at den livsstil på sigt var ikke noget, som passede mit syn på, hvordan du ellers sådan rent værdimæssigt ønsker at leve dit liv.
Hvad skete der så? Altså,
Jeg løb ind i en fyr, der hed Christian, og vi startede faktisk samme dag, og ham og jeg havde en lang fælles baggrund i sport. Han var i 10 år Danmarks bedste 400 meter løber. Og i virkeligheden så snakkede vi om mange ting, man kunne lave, men havde en ret stor forkærlighed for sport begge to, og tænkte i lang tid over, hvordan i alverden kan vi lave noget i sportsverden, som er så understimuleret teknologisk og på alle mulige fronter. Jeg kan huske, at jeg sad i Moskva, og kiggede på blandt andet Facebook og andre trends i digitale medier for et mediehus, der ligesom skulle redefinere sig selv, som rigtig mange mediehuser skulle hen over den sidste dekade. Og kigger på Facebook. Det er jo 2006-2007 stykker, Facebook stormer frem. Og det var ret, jeg synes, det var ret åbenlyst, at Facebook løste et fantastisk socialt udfordring for mange mennesker i at forblive connected, men det ramte ikke mig med mine interesser. Og det var en af de der, da Christian og jeg begyndte at diskutere det. Hver søndag så gik vi ture og begyndte at diskutere det. Og det var det, der ligesom startede ideen, og ideen var basalt set at lave Facebook for sport. Og så fik vi, så var det, kom Mette og en fyr, der hedder Søren med, og vi talte om mange forskellige idéer faktisk, som man kunne, men vi kom, Christian, vi blev ved med at komme tilbage til Facebook for sport, som var det, der var drevet af hjerteblodet, og derfor blev det det.
Og teamet, det var jo så Mette Lykke og Christian Birk og
ja,
dig.
Ja, og en fire fyr faktisk.
Og Søren.
Ja, Søren Larsen hedder Søren Larsen. Han som var med i en 3-4 måneder.
Hvad gav jer mod til at forlade McKinsey og gøre det her?
Jeg tror, jeg ved ikke, det er et spørgsmål nok, om du ikke kan det være. Og så tror jeg også, du har det sådan på det tidspunkt, når du har været der nogle år, at et job, det kan du nok altid få. Med far for at lyde arrogant, det er jo ikke det, men jeg havde jo altid haft det sådan, jeg kunne altid arbejde som tjener, eller som trappevasker, eller på en tankstation, og sådan. Det var sådan mit ungdomsliv, ikke? Og du kunne altid falde tilbage og få et job. Men jeg var også rimelig bevidst om, at du starter ikke virksomhed i min alder, nu nødvendigvis, uden at have det svært, ikke? For der har du nogle forpligtelser, som er ret store, ikke? Når du er der og ikke har børn og ikke har familie, jamen altså, din forpligtelse, den er en husleje. Og du kan sådan set altid det flytte ind på et værelse, fordi så meget betydede det ikke på det tidspunkt i dit liv. Så det var delvis et bevidst valg, hvis det skulle være, så skulle det være nu. Og så huskede jeg jo, for mig var det jo også et tilbageblik i, hvor sjovt det var at starte skiskolebooking eller andre ting, ikke? Og det var nok bare umuligt ikke at gøre det, tror jeg. Ja.
Og Endomondo blev den løbeapp, som var rigtig populær i Danmark. På verdensplan, så kan man sige, der er også Runkeeper, som var en rigtig stor, eller er en rigtig stor løbeapp. Og hvis vi så tager en hurtig fast forward til 2015, så sker der jo simpelthen det, at Endomondo bliver solgt til Under Armour, som jo er sådan et sportstøjsbrand.
Ja.
Hvordan var den handel?
Jamen altså, hvordan var den her? Altså, for mit synspunkt var det jo en handel, der gik ret stærkt, og som jeg ikke var inde i detaljerne i. Jeg ved selvfølgelig, at den er under opsejling, men jeg sidder ikke med direkte relation til den handel der.
Sad du på det tidspunkt mere med mig i Fitnesspar?
Ja, jeg sidder jo på det tidspunkt, er jeg jo shareholder i Endomondo, men er ikke med i den daglige ledelse, og har ikke været med i den daglige ledelse siden midten af 2012, hvor jeg så startede i ledelsen i My Fitnesspar i stedet for. Så for mig var det en event, som var selvfølgelig rigtig, rigtig fed at se ske, ikke? Og det var lidt sjovt, fordi i en meget kort tid var jeg jo sådan set den eneste i begge selskaber, der vidste, at der var noget under opsejling, ikke? Og det var en lidt pussy situation i, fordi mig og Fitnesspal vidste sådan set ikke, at Endomondo blev solgt, og Endomondo vidste ikke, at mig og Fitnesspal ville blive købt. Og det var en sjov situation at sidde i, det vil jeg så sige.
Var det ubehageligt? Altså var det en problematisk situation?
Nej, på ingen måde. Det handler jo om, at en køber, når du vil gøre rent bord i den digitale sportsindustri, som var det, ligesom Under Armour gjorde, de havde jo på det tidspunkt købt et amerikansk selskab, der hed MapMyFitness, som var den amerikanske pendant til Runkeeper, og i Europa havde vi udover Endomondo et østrigsk selskab, der hedder Fantastic, som nu har købt af Adidas. Det var ligesom de selskaber, der var, og hvis du som sælger får nys af, at køberen er i gang med at købe endnu et selskab, og i den grad gør rent bord, så kan du jo bruge det til at hæve salgsprisen ganske kraftigt. Så derfor var der klausuler på, at ingenting må blive delt af noget som helst art. Og derfor var der ikke nogen, der vidste. Altså den eneste grund til, at jeg fik nys om det, det er jo selvfølgelig, fordi jeg er med i begge selskaber, og som en som aktionær i den anden i ledelsen, og ja, så ved du det. Men jeg har jo heller ikke nogen interesse i at gøre noget som helst for at spolere de to ting.
Altså det tal, jeg er faldet over, det er omkring 400 millioner, du skulle have fået ud på det. Er det der i den
overgade? Det er forkert.
Det er forkert tal?
Ja, ja.
Hvad er det rigtige tal så?
Det kommenterer jeg ikke på.
Hvad er det mere eller mindre, så kan man spørge?
Jeg kommenterer ikke på det. Det er ikke mere. Det er et tal, som børsen smed på forsiden, uden at jeg overhovedet var opmærksom på, at den artikel kom ud. Jeg bliver taget en lille smule over. Jeg sidder i Costa Rica på en yoga- og surfferie med min familie, og bliver ringet op af børsen. Og så ved jeg jo godt, at de der handler bliver officielle. Og det sker i virkeligheden på et earnings call. For Under Armour skal jo offentliggøre de her ting til, de er jo et børsnoteret selskab, og skal offentliggøre de her ting. Og på det call, der er der så en journalist, der med det samme, inden for et kvarter ind i det call, af en eller anden årsag, er opmærksom på, at jeg er med i begge selskaber, og ringer op og stiller mig to spørgsmål, om det er rigtigt, at de er solgt, og jeg er med i begge to, og jeg siger ja, og sådan noget, og så begynder han at spekulere, og så trækker jeg på smilebåndet og griner af ham og siger, jeg kan ikke kommentere på det. Og så sender han et tal på forsiden, og siden har jeg skulle svare på det spørgsmål.
Men altså, jeg vil sige, efterhånden, der har jeg haft rigtig mange iværksættere, som har tjent rigtig godt i det her studie.
Ja.
Og det er jo noget, som folk er interesseret i, så det er jo noget, man kunne spørge til, fordi det har også noget at gøre med, hvordan deres videre måde at leve deres liv på er.
Ja.
Men der er ikke så mange, der har lyst til at dele det. Nå. Dog har jeg lagt mærke til, at jo længere tid, der er gået siden salget, jo mere villig, altså jo mindre optaget, det kan man sige.
Det kan også være en dag, men jeg tror, jeg var meget imod det til at starte med, og det kan godt være, at jeg løsner op for det senere, men for mig er det ikke interessant.
Nej.
Altså det er simpelthen ikke interessant. Altså det der gør en forskel i din hverdag som entreprenør, men jeg forestiller mig også for andre mennesker, det er friheden til at leve, som du gerne vil. Og den beror ikke her af tre Ferrari'er. Det, der er forskellen, det er jo at gå fra minus en halv hel million på din konto, og ikke vide, hvordan i verden du kommer hjem, til at der står plus en million eller fem, og du kan få et hus, og ikke bekymre dig om økonomien. Men når der står 10, eller 50, eller 100 på din konto, det er ikke en psykologisk forskel, du rigtig mærker. Og i hvert fald ikke, som jeg har skruet sammen. Og det har ikke haft betydning for, hvordan vi lever som familie. Vi har selvfølgelig roen. Altså, vi har roen til, at jeg ved, at jeg behøver ikke tjene penge igen. Men det ændrer, og det har ikke gjort noget for den måde, vi lever på, andet end at skabe den mentale, psykologiske ro, der ligger deri. Men du er jo stadigvæk en menneske i mit tilfælde i 30'erne, som... Altså, jeg laver ting af lyst, og det er det, der gør som entreprenør, det er, at du kan få lov til at fortsætte med at lave ting, som du gør af lyst, som jeg tror er den vigtigste faktor for succes. Det bliver jeg jo testet mig selv af på nu igen. Men jeg tror i hvert fald, det er en meget, meget vigtig kernesten, når du laver nogle ting. Ikke? Og det giver pengene mulighed for. Men om det er det ene eller det andet, det er sgu lidt uinteressant, og jeg synes ikke rigtigt. Jeg synes også, det er et privat ting i virkeligheden.
Hvis der så ikke står en Ferrari i garagen, hvad står der så?
Der står en Tesla.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til programmet her på 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i studiet der har jeg Jakob Jøng, som blandt andet er manden bag en af menneskene bag Endomondo og MyFitnessPal, virksomheder, som han har solgt, og nu er i gang med et nyt eventyr, der hedder Feast. Og Jakob, det skal vi selvfølgelig snakke om, men jeg har faktisk et spørgsmål til dig fra en på Twitter.
Mm-hmm.
Der vidste jeg skulle have dig i studiet, det skrev jeg nemlig ud til mine followers på Twitter, hvis man følger mig på Christiane Vejlo.
Mm-hmm.
Så kan man deltage ved at stille spørgsmål til gæsterne. Jeg addede dig i dit tweet, vil jeg så lige sige.
Okay.
Og det eneste, jeg kunne se i hele det lange feed, der kommer ud fra din Twitter-profil, det er sådan nogle automatiserede, jeg er gået i gang med sådan noget skilø, eller hvad hedder det, sådan en endomondo, langrendstræning med endomondo.
Som jeg nu har slået fra det der tweet.
skulle du ikke til at bruge Twitter til at informere lidt om andet end langrend?
Jo, men jeg tror, altså Twitter for mig har altid været et produkt, jeg virkelig gerne ville elske, men som jeg aldrig har kommet til at elske som privatperson. Jeg tror, som professionel tool er det noget andet, og der vil vi også bruge det i Feast. Men som privatperson tror jeg, og det er måske lidt tilbage til det andet, altså, jeg ved ikke, om jeg selv synes, at det er så interessant at følge på sådan nogle updates hele tiden. Jeg har lidt svært ved det. Jeg kan se det som forbruger af informationen, hvis den bliver gjort relevant og personlig for mig. Men ellers så har jeg jo elsket Twitter fra distancen på 6-7 år, men aldrig fundet det produkt, som jeg virkelig selv bruger aktivt.
Det, vi skal snakke om sidst i programmet, det er jo blandt andet, hvad der inspirerer dig. Hvad for nogle sites du følger, hvad for nogle apps du synes der er rigtig interessante, og det er jo sådan noget der vil være en god grund til at følge dig på Twitter, hvis du var villig til at dele noget af det og dele artikler af det du lægger mærke til. Og det er jo sådan jeg oplever at der kan være kæmpe stor værdi i Twitter. Det vender vi tilbage til, men nu får du spørgsmål her fra Jes Danger Olsen, der hedder DK Jes på Twitter. Han spørger, hvordan kan han håndtere de emotionelle rutsjebaneture der følger med livet som iværksætter? Har du oplevet emotionelle rutsjebaneture?
Ja, det har jeg også blevet mange af dem. Hvordan håndterer du? Du håndterer det... jeg vil sige på den måde, jeg er jo glad for, at jeg har en familie, som kan, og nogle børn, som altid kan sørge for at holde dig... holde dine ben på jorden som det ene. Og når ting går galt, være med til at huske dig på, hvad livet egentlig handler om. For det handler ikke om penge, og det handler ikke om business. Det handler om menneskelige relationer, og specielt dine nære. Og det er i hvert fald gældende for mig. Så det tror jeg sådan, jeg håndterer det. Jeg er heldig, jeg har en tvillingebror, og jeg har en masse mennesker, som er tætte på mig. Og dem bruger jeg, når ting går galt, og også når ting går godt. Det tror jeg er en kæmpe fordel. Altså, da jeg skifter fra Endomondo til mig, fitnesspær, der sidder i USA, det er en af de største nedture, jeg har haft som entreprenør. Der mister jeg jo også min sygeforsikring, jeg mister min arbejdstilladelse, jeg mister min indkomst, jeg mister faktisk det hele. Og når du sidder i USA, så er der altså ikke noget socialt.
Hvorfor er det, du mister det?
Jamen det er, fordi jeg jo forlader jo et job, og der er en periode, hvor jeg skal finde ud af, hvad jeg så skal. Og i den periode, der ved du jo ikke, altså det er sådan i USA, har du ikke noget job, og der er ikke nogen sygeforsikring.
Tog du derover uden noget?
Nej, jeg tog derover med Endomondo, okay. Og da jeg forlader Endomondo, der bor jeg derover. Og vi bliver jo enige om Endomondo, hvad vi skal med det her selskab, og deraf skal jeg videre lave noget andet. Og det var jo ikke en situation, jeg havde planlagt efter. Så jeg sidder i USA med min kone, der i øvrigt den dag, vi finder ud af, at det er der, den ender, fortæller mig, hun er gravid med nummer 2.
Ja, så har du også en god bunke lige at sidde og arbejde med.
Så sidder man ligesom og tænker, så lige kigger en ekstra gang i spejlet, ikke? Og tænker,
jeg har ingen sygeforsikring, og jeg har ingen...
Og det var der, ikke? Og vi, altså, vi får vores barn nummer 2 uden sygeforsikring, og føder faktisk hjemme.
Så tog I til Danmark for at gøre det, eller?
Nej.
Vi føder i vores eget hus. Simpelthen fordi I ikke har råd til at føde på et hospital?
Nej, jeg tror, det var 2 elementer. Det ene er, at det amerikanske sygehusvæsen er sådan, at jo mindre du går på et universitetshospital, så stiger procentdelen, der får kejsersnit, med 15% på privathospitalerne. Og det, der lå tættest på vores, det var et privathospital. Vi kunne ikke, altså, der var for langt væk til et universitetshospital. Og det var min kone ikke interesseret i, at det på den måde... Og årsagen er, skal lige siges, at hospitalet kan bonge dig $5,000-$10,000 mere, og at det kan overstås meget hurtigere. Så når du er i situationen, det vil sige, at de sparer penge og tjener flere penge på samme tid. Og det er nogle meget voldsomme ting at skulle mødes med i en situation, hvor det kommer og siger, at vi er nødt til at lave kejsersnit. Der stiller du jo ikke spørgsmålstegn til det.
Nej.
Så det var det element. Og det andet element er, at det er et meget dyrt sygesystem, som vi ville forvente fungerede rigtig godt. Men det var faktisk ikke nødvendigvis en oplevelse, vi havde i den behandling, du får af læger. Altså det var mere sådan et forhold til at skræmme en til at få vacciner og alle mulige andre ting. Og på nogle af de områder, der er vi sådan et alternativ, og vil gerne undersøge tingene, og ikke nødvendigvis overbevist om alting, som lægen siger med det samme.
Og er det hippie-baggrunden, der kommer op der?
Det er det helt sikkert. Men det ligger også meget i Nordkalifornien, skal lige siges. Altså den kultur og det miljø, du er i, der er et fritænksamfund. Virkelig. Og derfor var det jo heller ikke noget som helst problem at beslutte sig for at sige, at det er nogle rimelig vigtige ting, som vi undgår fuldstændig ved at få en jordmor og det, man kalder en doula, hjem i huset. 3-2 jordmødre og en doula. Og så vurderede alle læger, at der var en 1-2% risiko for, at det ikke skulle blive en normal fødsel. Og så tænkte vi, okay.
Det gør vi.
Lad os prøve det hjem. Og det var jo jeg vil varmt anbefale det, uden at blive alt for...
Nu bliver det til sådan et fødselsprogram her.
Ja, præcis.
Var der ikke noget tech involveret? Kan vi ikke lige...
Hvis du lige skal have en tech-vinkel på det, så havde Google lige sendt mig de første 300 Google Classes, som røg på gaden.
Okay.
Så jeg tog mine Google Classes på og forsøgte at opfange, du ved, det allerførste blik fra barnet, når det kommer ud. Og så derfor så sad jeg om det der Google Plus og lignede
en
idiot.
Så faren sad og lignede en idiot under fødsel. Det var simpelthen det første, dit barn så. Det var den kæmpe nørd, der stod for enden af fødselskanalen.
Fuldstændig. Og siden har jeg ikke brugt de der Google Plus.
Det er der heller ikke så mange andre, der har.
Nej.
Nej, men Jacob, så svaret på spørgsmålet her fra Twitter, det var jo sådan set, at det her handler om mennesker, og at man skal altså simpelthen også slippe den der vivlvind, man kan blive kastet ind i, og så at kigge på, hvad det betyder noget.
Det synes jeg. Jeg slipper den, forsøger at slippe den i min hverdag nogle timer om dagen. Sluk mobilen, træde ud af det, og gå ind i dit hjem, og ikke respondere, og ikke være connected. Det synes jeg er den største luksus i dag.
Men så kom du hjem fra USA.
Ja.
Og kom i gang med det her projekt Feast, som jo er i samme trend omkring sundhed, livsstil, ansvarlighed omkring eget helbred.
Ja.
Hvordan kom den idé fra?
Jamen, det er noget, jeg har lyst til at lave det i lang tid. Der er mange, når sådan nogle idéer opstår, jeg synes, for mig er det et spørgsmål om, at der er nogle ting, som generer en i ens hverdag. Og når ting generer dig til strække lang tid, så får du lyst til at prøve at løse dem. Og det er det her også. Altså, og samtidig så kigger du også på trends og ser, har det her gang på jord? Altså, er der overhovedet et marked? Er det kun mig, der har problemet, eller er der mulighed for, at der er andre mennesker, der har problemet? Og jeg sidder jo meget, meget tæt i MyFitnessPal. Jeg sidder jo delvis med at udvikle en premiumløsning, som er det, der primært driver selskabets indtægter i dag. og så sidder med international ekspansion, altså ansvaret for alt uden for USA. Og et af de største problemer, når jeg talte med vores brugere, de havde, det var at gå fra at sige, ja, okay, jeg er opmærksom på, at jeg spiser for meget, og jeg spiser forkert og sådan noget, men hvad i alverden skal jeg gøre? Fortæl mig, hvad jeg skal gøre. Og det problem løste vi ikke, og kunne vi ikke løse det. Og samtidig så var jeg frustreret over, at i den der kalorietællingsalder, og den her dataalder, vi har, der er vi jo ramt sådan, hvis du skal prøve at kigge på det og træde skridt tilbage, hvor er vi henne i den udvikling, som jeg tror ender et rigtig godt sted. Der var vi kun nået dertil, hvor vi samler data op og smider data i hovedet på folk. Det i sig selv synes jeg ikke er interessant, for folk kan ikke forholde sig til den data. Så jeg synes, det var meget mere interessant, hvis man gemte dataen væk og viste dem det, der er relevant, det folk virkelig gerne vil have. Men som, hvor man bruger data som en logik til at gøre det virkelig relevant og virkelig godt til dig.
Det er vel også udfordringen i alt den data, der bliver samlet ind.
Det synes jeg, den grad udfordringen.
At den kan bruges til noget.
Ja. Men jeg ser det, og vi kan komme tilbage til det senere forhåbentlig, men jeg ser det jo i mange forskellige ting af virksomheder, og jeg er i kontakt med, eller bliver kontaktet af. Og der, jeg tror jo virkelig på, at der er et skred i vores menneskers evne til at tage ansvar for vores egen sundhed og vores eget liv. Hvor vi ikke længere skal vente på at være autoriteter som læger og sygeplejersker og andre. Og vi går fra, at vi kan ikke bare søge os frem til det, men vi kan faktisk bruge maskiner og data, algoritmer og servere til at gøre arbejdet for os.
Som også er personificeret præcis virkelig, til os.
Ikke? Altså i virkelig høj grad. Og det tror jeg gælder sundhed, jeg tror det gælder alt. Og jeg tror, hvis ikke du rammer den trend, så tror jeg, du får meget store problemer med at være relevant i et digitalt miljø.
Feast, som jo er en mad-app, kan man godt sige, som jeg jo har kigget en del på, det er et sted, hvor man kan gå ind, og så kan man vælge en specifik form for diæt, som man nu følger eller ikke følger. Man kan også bare sige, jeg vil gerne præsenteres for alle opskrifter, men man kan også sige, jeg er glutenallergiker, eller laktoseallergiker, ja. Eller vegetar, og der er sådan forskellige kategorier. Og så får man så en vifte af opskrifter, lavet af nogle kendte mad- og sundhedsprofiler, som en Christian Bitz for eksempel. Men hvad er det så, der gør den unik, den app? Altså udover, at det, den er enormt lækkert lavet, og det er en god oplevelse at komme ind i det. Men hvad er det, I tror, at den så kan?
Det er jo glad for, at du siger, fordi det har været vores første skridt, vores første fokus. Det var at sige, en af de frustrationspunkter, som vi oplevede derude, både for os selv og også for virkelig mange mennesker, det er jo et kæmpe marked, vi er ind i. Et af de store frustrationspunkter var, jeg kan ikke finde hoved og hale, jeg bruger voldsomt meget tid på det her. Frustrationspunkt nummer to. Altså, når jeg får 500 opskrifter med en eller anden ret, jeg aner ikke, hvad der er skidt og kravl. Altså, jeg ved ikke, hvad der er godt. Hvad der... Så det første, vi har gjort, det er at forsøge at skabe virkelig høj kvalitet i det indhold, der er. Den længere rejse omkring logikken og intelligensen, den kommer vi til at bygge på stille og roligt. Så vi har startet meget, meget basic. Vi har startet med at sige, okay, hvis nu vi forestiller os, at vi formidler passionen for nogle mennesker, der virkelig ved, hvad de laver, inden for madverdenen og næringsverdenen, og tager den passion og formidler til et højkvalitetsprodukt, som er lækkert at bruge, så forhåbentlig kan vi være med til at inspirere folk til at blive ved med at bruge det som et allerførste step. Hvis vi så samtidig kan blive intelligent, og samtidig kan gøre det et værktøj, som virkelig forenkler din hverdag, som for eksempel når du tager opskrifter, og tager tre af dem og siger, lever af Irma eller af nemlig herhjemme, kunne være en pendant, ikke? Så er du nede og løse problemer, der hedder at bruge timer på at finde ud af, hvad du skal spise. Du er nede og løse problemer, om du handler fysisk eller ikke handler fysisk, så bruger du stadigvæk tre kvarter til en time på det. Det gør du også, når du handler online. Når du skal lære opskrifter, som du ikke kan med gratis ting, hvordan gør du det på en måde, der matcher, og hvordan gør du øget, ikke lineært, men på en måde, som matcher den mad, du laver? Det er det færreste, der ved det, men du kan ikke skalere en opskrift lineært, eller rigtig mange ting.
Lige fortæl, hvad du mener med, at man ikke kan skalere.
Jeg mener, hvis du går fra de fleste opskrifter, der er lavet til fire personer, men hvis de fire personer skal vise seks eller otte, så er der rigtig mange tilfælde, hvor det fungerer ikke. Altså krydderier og ting, du tilsætter retter, skalerer ikke, dressinger, bagværk, alt
muligt. Som mig, der i går skulle lave risengrød til to personer, selvom opskriften var til seks,
ja.
Der kunne jeg have sparet mig selv for den udregning.
Ja, det kunne du både, og så vil jeg sige, hvis du bare tredobler alting, så er det ikke sikkert, at det passer sammen længere.
Og det er jo en væsentlig ting. Noget af det, når jeg kigger på nye apps, så, og i rigtig i mange tilfælde inden for livsstilsområdet, for jeg er meget optaget af, hvordan teknologien indgår i vores altså sådan levede liv og en del af livsstilen. Så det er jo selvfølgelig også mad, og det er mode, og det er, ja. er sundhed og alt ja. Det her. Men jeg opererer med det, jeg kalder en lækkerhedsfaktor simpelthen. Mm. At det er rigtig væsentligt, at når man kigger på det og får den første oplevelse, altså vi bliver præsenteret for tusindvis af apps hele tiden, og vi er jo meget hurtige til at sortere dem fra. Ja. Og en ting er, at vi måske lige får den downloadet, men ja. Det vigtigste er jo, at vi så også får den brugt.
Det er det, kernen.
Så når man kommer ind, så skal man med det samme føle, okay, her er jeg, bliver jeg godt taget imod, her føler jeg mig hjemme, her bliver jeg også forkælet på en eller anden måde.
Ja.
Og det synes jeg faktisk, I møder rigtig godt med den her app. Hvilke andre ting, altså tanker, har I gjort jer om den bruger, der skulle bruge appen?
Jamen, vi er startet med, hvis du lige lader den lange vision ligge for et øjeblik, så er vi startet med at, på engelsk vil jeg sige, preaching to the converted. Altså, vi prædiker til kirkekoret, ikke? Vi prædiker til dem, som formentlig allerede har det her inde som en præference for deres liv. Det vil sige, for os vil definitionen være 25-45. De bor i storbysområder eller i større byer. De enten har børn eller er tæt på at få det. Det er middelklassen og op efter. De bruger smartphones, de er højbrugere af det. De elsker services som Spotify. I USA vil det være Pandora. De bruger nemlig Irma.dk som services i deres liv. De har ikke noget med at betale for Netflix. De har også Netflix. De er vant til, at det skal være let i deres hverdag, det skal være lækkert, og de går op i økologi, de går op i, og det er jo typisk det, der sker, altså når du går i, enten så, der er to inflection points i dit liv, ikke, som menneske tror, at en er, hvis du bliver syg, eller for alvor mærker, at der er noget galt i dit helbred, eller det går for ned ad bakke, eller når du bliver forældre, og pludselig skal tage ansvar for nogle andre. Det er nogle af de der steder, hvor du begynder at reflektere over, okay, hvordan er det egentlig, jeg lever? Og det er lige nede i vores målgruppe. Og derfor så det er en rimelig stor gruppe mennesker alligevel, men det er ikke det er nok ikke lige lille segmentet, som
nej, og det jeg også tænker lidt, når du fortæller det, det er jo en meget lækker målgruppe, du beskriver der.
Ja.
De dyrker også yoga, tror jeg.
Det
er et lækkert segment, vi har kørende her.
Ja.
Danmark har 5,5 millioner mennesker. Mm. Er markedet stort nok, eller er der også internationale ambitioner?
Jamen, vi er startet i USA, og vores produkt, som du oplever i USA, er faktisk markant bedre end det, vi oplever i Danmark lige nu. Det har vi løst om 14 dage, men det er ren og skær oversættelsesudfordring. Vi er ikke nået dertil. Vi skulle i luften. Men det kommer, så vi lancerer faktisk 10 nye kokke her i slutningen af den her uge.
Og, er det så danske kokke, eller er det på den?
Det er internationalt.
International.
Ja, der begynder vi simpelthen at rulle ud. Godt tale mere om, hvem er nogle af de meget, meget stærke profil. Det er ikke kun kokke, det er også kokke med en historie på hjertet. Det er Michelle Obamas højre hånd for Det Hvide Hus, der ikke har revolutioneret Det Hvide Hus køkken, og nu driver en bevægelse for børn og unge, der skal lære at lave bedre mad. Det er Dan Barber, som er, kan man sige, Mr. Sustainable i verden. Han er måske den fremmeste fortaler for at arbejde ordentligt med ingredienser, også på landbrugssiden. Han sidder jo også i præsident Obamas sundhed- og næringsråd. Han er med i FN til at påvirke den her udvikling. Vi har gået efter nogle typer, som har noget på hjertet, nogle gode historier at fortælle, og som ved det her med mere end bare at have en top 50 restaurant, som vi har en del af. Så er der bestemt internationale ambitioner. Men jeg vil sige med målgruppen, du kan altid udvide en målgruppe. Men det er meget svært at gå fra at tale til virkelig mange mennesker, og så begynder at tale til et meget specielt segment, som ligger måske højere op i det mere, mere aspirationsorienterede segment. Du kan altid gå den anden vej, men det er meget, meget svært at bevæge sig fra to til et. Det er meget nemmere at bevæge sig fra et til to.
Men Jacob, når jeg hører dig fortælle om de her altså tanker for appen, og hvilke mennesker I har involveret, så lyder det jo som mere end bare et businessprojekt, hvor I skal have en app ud af rampen og have en masse folk til bare at downloade den. Det lyder som om, at der faktisk er et andet projekt med det, som er mere sådan samfundsrelateret næsten også.
Jamen altså, nu ved jeg ikke, hvor offentlig jeg har lyst til at være om det, men jeg vil jo gerne liste sundhed i nærme for folk, uden de opdager det. Jeg vil jo gerne gøre det til en virkelig positiv oplevelse. Hvad siger du?
Så er den ude.
Så er den ude, ja. Nå, men altså, hvis du virkelig kigger på Endemondo, ikke? Altså, og tager det projekt. Jeg har ikke markedsdataene på Garmin og Polar, jeg kan i hvert fald ikke huske dem. Men på det tidspunkt var det jo virkelig en fraktion af befolkningen, der købte et GPS-ur eller et pulsur af høj kvalitet og brugte 2-3.000 kroner. Og i dag har du 30% af befolkningen, hvis ikke mere, der har en app. Og det vil sige, at du har taget noget og virkelig udvidet markedet voldsomt med den samme service. Og samtidig har du gjort det, at du har gjort det socialt. Og det har vi jo slet ikke talt om i vores app endnu, men det kan det love dig for, at vi tænker over, hvad det er for en samtale, der foregår i det her, i det univers, vi bygger op. Men effekten for brugeren har været, at motivationen til at gøre det her, den stiger dramatisk. Og det er da også nødvendigt, hvis du skal forsøge at lave og påvirke positivt til, at folk, jeg vil næsten sige, hvis vi kan hjælpe folk med at inspirere folk til at reflektere en anelse mere over, hvad de putter i munden, så ville jeg synes, det var godt for vores samfund. Jeg synes, det var godt for en masse mennesker. Og i Endemondo og i MyFitnessPal får du jo gåsehud på armene, når du oplever at have gjort en livsafgørende forskel på folk. Om det er at tabe sig, eller virkelig komme i form. Det skriver folk jo. Og det er jo folk, hvis liv, der altså, hvor de virkelig oplever en fremgang. Ikke? Og de oplevelser er super, super inspirerende at være med til at skabe. Og hvis vi kan skabe flere af dem, så vil jeg meget gerne det. Men faren er med mad og sundhed, det er at begynde at prædike. Og det vil vi ikke. Vi vil slet ikke prædike. Vi vil gøre det sjovt og lækkert. Vi vil tilbyde ting. Vi vil ikke tage ting fra folk. Og det er lige så snart, vi begynder at snakke om de her ting normalt, så tænker folk, han er i gang med at tage noget fra mig. Jeg vil spise min chokolade, og jeg vil have min croissant. Jamen, fred være med det.
Jeg har altså set masser af kageopskrifter i Feast.
Det er præcis det samme årsag.
men Jacob, så vi kan faktisk slå fast, ikke? Jeg har testet appen. Du har fortalt noget om baggrunden. Den har en høj lækkerhedsfaktor. Den er nem at komme i gang med. Jeg har allerede lavet en opskrift fra det, jeg har fundet derinde.
Hvordan gik det?
Det gik fantastisk, men det fører mig så videre til der, hvor jeg synes, at problemet lidt ligger ved den her app. Ja. Fordi det var jo en gratis opskrift, jeg lavede.
Ja.
Og det hele er jo ikke gratis.
Nej.
Det har vi jo vendet os lidt til, at rigtig meget er gratis. Og dog, fordi vi har jo også, som du også nævnte tidligere, Netflix-abonnementer, Spotify-abonnementer, altså almindelige fitness-abonnementer. Måske er der endda nogen derude, der har avis-abonnementer.
Ja.
men den her, det er jo også en abonnementsløsning. Og den koster altså 69 kroner om måneden, og det synes jeg er rigtig, rigtig mange penge.
Ja.
Og det kunne jeg godt se lidt som en flaskehals.
Mm.
Man kan også købe et års abonnement til 500.
Ja, så tror vi på 45 om måneden.
Ja, 545 om måneden. Umiddelbart tænker jeg jo, hvorfor paketerer I ikke bare og siger, her er 5 opskrifter for 39 kroner, eller køb en for 10 kroner stykket?
Har vi 2 timer?
Jeg vil ønske det.
Altså, jeg synes jo, at prissætning er hamrende interessant område at diskutere. Jeg synes, det er noget interessant. Altså, når det kommer til prissætning, så alt det, jeg kender til det og har studeret det, det handler ikke om det rationelle jeg. Det er et emotionelt spørgsmål. Det er et framing-spørgsmål. Vi har haft rigtig mange overvejelser omkring det. Vi har jo en meget stor del af gratis content, og vi har den overbevisning, at hvis du bliver ved med at lave nye retter og opskrifter, eller på anden måde bruger os gratis, så er du mere end velkommen. Virkelig. Fordi vi tror, at der er andre ting ned ad vejen, som vi kan gøre. Giv den strejt god oplevelse til, så køber noget af det.
Plus, du kan jo også kigge lidt på mine data, som jeg afleverer, når jeg bruger jeres tjeneste.
Vi kan finde på mange ting senere hen, ikke? Dog ikke reklamer. Det tror jeg ikke, vi er så specielt store fans af. Så det første, kan man sige, det er, at den oplevelse, vi gerne sikrer at være gratis. Nummer to er, at vi er jo bare glade for, at der er en del skriver i medierne om lige præcis det her punkt, fordi det betyder, at hvis folk diskuterer det, så har vi i hvert fald en eller anden form for relevans. Ikke? Men jeg vil sige det sådan, hvis prisen er vores største problem, så sidder vi på noget godt.
Mm. Jeg vil jo også sige, at langt hen ad vejen, så er der jo nogle ting, der bare skal fungere, som i det her tilfælde, synes jeg, fungerer. Men alligevel er det jo, man kigger, og så tænker man, hold op, 69 kroner om måneden, det er jo næsten et Netflix-abonnement.
Men der ligger også det i det, at for det første, vi har gjort meget ud af det. Vi har investeret ret heftigt i det her kvalitet. Det har været en målsætning for os lidt at bringe kvalitet ud i verden. Og det koster, og vi mener også, at det er fair at tage den pris for det, som vi mener, det er værd. Der er en hel række taktiske elementer, som er meget svært at tale om i den almindelige dagspresse, og i øvrigt også at tale med almindelige brugere om. Men det er jo nogle af de begrænsninger, vi som tech-selskab ligger under. En af dem er, at det er jo Apple, der tager pengene, kan man så sige, ikke? Fordi kreditkort, du er bundet op derpå. Og det er der en masse årsager til, at det ønsker du at gøre. Men det betyder også, at når du ændrer prispunkter senere hen, så er det meget lettere at sætte det ned. Det er helt anderledes svært at sætte den op. Så derfor så er du nødt til at prissætte efter, hvor produktet skal hen, og ikke nødvendigvis, hvor det er. Så de elementer er meget vigtige for os at have med ind, når vi tænker langsigtet. Og det her det er et langsigtet spørgsmål for os. Ikke? Vi skal ikke være profitable i morgen. Og derfor så noget af det, vi kan lege med, det er jo splittet mellem gratis og betalt indhold. Men vores grundlæggende filosofi er den, at hvis du vil have den virkelig fede oplevelse, og du vil se nogle af de ting, vi bygger på, jamen, så vil vi gerne have dig over som betalende bruger. Men du kan blive ved med at få en rigtig god og lækker oplevelse som gratis. Men efterhånden, som vi kommer frem af, så vil du se, at vi adderer ting til begge ting, men i særdeleshed til betaling. Og så sammenligner folk det jo med en kogebog eller med gratis opskrifter. det er jo ikke vores endgame. Det er jo ikke der, vi havner. Det er vores første skridt.
Rigtig tit i forhold til mange af de her indholdstjenester, så handler det jo ikke om indholdet i den forstand, at jo, indholdet er interessant, men vi kan gå ud og finde en opskrift på internettet, så det kan vi, den konkurrent er der jo.
Den er der.
Men det handler om den service, man yder omkring indholdet.
Og der er det her, hvor kan man sige, convenience, altså hvor let er det for dig som bruger at få løst dit problem? Jeg tror, det er altafgørende i alt, hvad du laver. Og det er, om det er fra Apple, hvor du betaler, eller om vi skal have dig igennem et website eller en anden løsning. Altså et godt eksempel, det er Pandora, som jeg kan dele lidt info på. Det er offentlig info. Hvis du søger derude,
det er en amerikansk... Og her snakker vi ikke om, det er ikke et smykkeselskab, det er...
Det er en amerikansk musikservice, som minder om Spotify. Lidt af en udgangspunkt, men basalt set i den samme kategori, som har været sig fra at gøre det muligt at købe tjenesten fra Apples devices, fordi at de jo så slipper 30% til Apple. Og det er jo vores udfordring, ligesom alle andre. Men det, der sker, da de så endelig gør det, det er, at de firedobler omsætningen. Hvorfor gør de det? Jamen, det gør det, fordi det er bare meget nemmere for folk at have med det at håndtere. Og jeg tror, at den nemhed i et menneskes liv, den er meget, meget vigtig. Så at sætte alle form for barriere, om det er hele vores indkøbsoplevelse eller inspirationsoplevelse til betalingsoplægget, jamen så som teknologiselskab eller som service og produkt, så må du ikke, altså så, jo, enhver barriere, du kan fjerne, den skal fjernes. Og det tror vi meget på, og det er også derfor, vi tror, at vi kan være med til at bringe værdi, fordi det kan og kommer aldrig til ved at påstå madblogs og gratis sites af de andre. De har ikke dataen, de har ikke datastrukturen, de har ingenting sat op til at kunne gøre de her ting, og vi har jo splittet tingene fra atomer og bygget det her op for grunden. Så vi tror meget på den der convenience værende en virkelig, virkelig faktor, en virkelig vigtig faktor for folk i, og det her kan blive et relevant produkt for dem i deres hverdag.
Hvis man synes, at den her app, den lyder spændende, så hedder den Feast. Den kan hentes til Android og til...
Faktisk kun til iOS, faktisk kun til iPhone endnu.
Den er vel på vej til Android, så?
Ja, den kommer til Android senere på året, vi kan ikke sætte en dato. Men ja,
det var faktisk bare et sats. Jeg vidste, den var til iPhone, for jeg selv hentede den til en iPhone, men jeg tænkte, selvfølgelig lancerer de ikke uden at have Android med. Så der sidder helt sikkert nogle Android-brugere derude og siger, kan I så komme i gang? Hvis man synes, den lyder interessant at have en iPhone lige nu, så kan man hente den. Den er gratis at hente, men man kan så abonnere for at få adgang til det hele, eller bare lave nogle gratis opskrifter.
Ja.
Dette er Radio 24/7.
Programmet her, det hedder Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg Jakob Jønk. Og vi går videre til nogle nyheder nu, Jakob. Vi skal simpelthen snakke om lidt, hvad der sker i tech-branchen.
Mm-hmm.
Og jeg har nogle ting med, som du... Nogle links, som du har sendt til mig, som er noget af det, du har holdt øje med.
Ja.
Og en af tingene, som også er et område, jeg er vanvittigt meget optaget af for tiden, og som jeg har lagt mærke til, har fyldt rigtig meget på CES i Las Vegas her i den forgangne uge også, det er jo virtual reality.
Ja.
Og Oculus Rift er jo det store dyr i åbenbaring, som Facebook så købte og satte sig voldsomt meget på. Google har lavet det her Google Cardboard, som egentlig var en meget simpel pap, brille, man kunne sætte på uden på en telefon, og så få opleve virtual reality. Men nu har de simpelthen ansat en virtual reality-chef.
Mm-hmm.
Hvad er det for et skridt for Google?
Jamen, jeg tror, at det først og fremmest for Google er det et skridt i en retning, der hedder, det her det er et område, som kommer til at eksplodere, og vi er nødt til at sætte det seriøst. Og derfor så indretter man en division efter det. Og det tror jeg, det er et symptom på, at noget, der har været fugle på taget i virkelig, virkelig lang tid, begynder at manifestere sig i rigtige produkter, som rent faktisk giver en virkelig vild oplevelse. For de mennesker, der ikke har prøvet et Oculus, eller for den sags skyld bare Googles Cardboard, så kan jeg lige så godt sige, at det er, at der kommer nogle meget, meget fantastiske oplevelser.
Der er et før og et efter.
Ja,
og hvis man har haft en vild virtual reality oplevelse, så siger man, det kommer til at ske det her.
Ja, altså det vil jeg sige. Altså, hvis du tager Oculus på, eller noget andet, så er du ikke i tvivl om, at her der står du over for noget, som virkelig er vildt. Og det er ikke kun vildt i gamingverdenen. Det, grunden til, at jeg sendte den til artikel og synes, det var interessant, det er jo fordi, at hvis du nu taler om, hvad er det for nogle skærme, som er relevante i vores liv, ikke? Så har du haft telefonen, du har TV'et, men der er en ny en på vej, og den er den her, ikke? Og den er virkelighedsgørende på en helt anden måde, end du overhovedet er vant til, og har været vant til som menneske. Altså, du træder ind og det er svært at huske på, at du lever, at her er du altså en virtuel verden.
Du bliver bange for højder, for eksempel. Du bliver bange for dyr. Altså, den suspenderer fuldstændig den der grænse mellem, altså, her er du i et falsk spil, eller her er du i virkelighed. Ikke?
Og det, men det, jeg tror ikke kun det spil, det er meget spilverdenen, som selvfølgelig er først på det her, men jeg tror, det er alt form for kommunikation.
Og det er vel derfor, at det er så interessant for Facebook?
Ja.
Fordi det er for dem nok den nye kommunikationsplatform.
Ja, jeg tror, altså Facebook køber jo ikke Oculus i første omgang. Vel? Fordi første gang de to founders taler sammen, første gang Mark Zuckerberg taler med Oculus, der taler han kun om computerspil og computerverden. Ikke? Og det er jo ikke derfor Facebook. Det er jo fordi, at det er formentlig en af de mest dominerende skærme eller opbrud, vi ser i industrien. Og den skal man altså ind og gøre, hvad man kan for at eje. Fordi kommunikation kommer til at køre der, ikke? Jeg synes, det er hammerende interessant. Nu er det jo meget briller, der kommer ud, og det kommer ud nu. Det er det her halve år, at det hele rammer markedet. Det er nu, vi skal se, om det kan blive solgt eller ej. Vi har faktisk en meget interessant dansk firma, der hedder Rokoko her i København, som har produceret en dragt, som gør, at jeg som menneske med hele min krop kan gå ind i den her oplevelse. Og altså, hvis prøver de her ting og ser, at det betyder sådan set, at jeg kan gå ind i Jurassic Park, og så kan jeg tage brydetag med en dinosaurus. Og det er, det er jo bare...
Kunne kramme en ven, der boede på den anden side af jorden.
Ja, og så er vi henne til det essentielle igen. Ikke? Og det er det, jeg synes, der er så hamrende interessant ved det her skridt, vi er ved at tage. For mig er det lige så stort, som mobiltelefonerne blev til smartphones.
Jakob, vi hopper hurtigt videre, for tiden er knap, og vi skal da i hvert fald også snakke om den her nyhed, som kom lidt bag på mig, jeg vil sige. Jeg kører jo også Uber, som er den her, de kalder det jo en delebils, eller altså en del af den her sharing economy, men det er jo egentlig en slags taxatjeneste i virkeligheden, i praksis i hvert fald.
Det må man sige.
Men der findes en Uber-rival, der har kørt 40% flere ture i 2015, end Uber har kørt i hele sin levetid.
Ja.
Og så tænker man, hold da op, fordi Uber er altså stor, og der bliver snakket rigtig meget om den. Og så er det giver mening, når det er Kina, der drejer sig om. Ikke? Så lige pludselig så falder det på plads. Det er det kinesiske firma, der hedder Didi Kuadi, som har kørt 1,43 milliarder ture i 2015, og Uber har altså kørt 1 milliard ture i alt.
Ja.
Hvad er det, der sker med den her form? Hvorfor er det bare fungerer, det her?
Jamen, jeg tror, der er tre ting, der er interessant. For det første kan man sige, som brugeroplevelse er Uber bare betragteligt meget bedre en oplevelse, end taxa nogensinde har været. Og derfor kan man som en traditionel industri gøre, hvad man vil for at kæmpe mod de her ting. Men hvis ikke du fikser brugeroplevelsen, så har du ikke en chance mod de her. Så kan det godt være, man kan lovgive en takket frist, men brugerne efterspørger den her, og det er igen det er nemheden og troværdigheden i, at det her det bare fungerer, og resten skal ikke bekymre mig om. Det er interessant. Det
næste... Og sådan rent præcis som bruger, hvad er det, du oplever, når du tager to en Uber, da du kom herind? Hvad er det, der så er bedre ved den tur?
Jamen, jeg har brugt Uber i 4 år. Bruger den som bil nummer 2. Jeg kører ikke normalt bil. Jeg tager normalt min tog og cykel eller andet. Hvis jeg har brug for en bil, så tager jeg faktisk Uber. Og det betyder, at jeg åbner min app, og så finder den selvfølgelig automatisk ud af, hvor jeg er. Den har min betalingskort, informationer. Og så siger jeg, at jeg vil gerne blive med en bil. Og så er der en, der tager turen. Og så får jeg min udangivelse, og jeg kan følge ham på kortet, hvor han er. Og så møder han op, jeg sætter mig ind, og han kører mig hen til destinationen, som jeg har taget sted ind i forvejen. Jeg kan stille min playliste for Spotify, så jeg kan høre min egen musik i bilen, hvis jeg vil. Jeg kommer frem, jeg går ud. Resten er klaret. Betalinger og alting er klaret. Jeg har en hyggelig samtale. Jeg rater chaufføren, han rater mig. Og det gør, at vi faktisk har en respekt for hinanden. Vi skal have en god oplevelse begge to. Og det plejer at give nogle gode oplevelser.
Det er en gensidig oplevelse, og det er jo egentlig det, der er meget med den her dele. Altså, det er jo sådan the sharing-ting af den her tjeneste, ikke? Fordi det er jo ligesom med Airbnb, der går noget begge veje.
Der går noget begge veje.
Og det er jo det, som styrker altså sådan en tjeneste som Uber.
Ja.
Vi kan ikke nå ret meget mere end nyheder, Jakob, for vi skal også nå at snakke om din yndlingsapp. Der er dog en ting, jeg lige vil nævne meget hurtigt, og det er jo, at Netflix har været ude at sige, at de går fra 90 til 134 lande, og de går i gang med endnu mere egen produktion. Tror du, at Netflix bliver ved med at være kongen noget tid nu på streamingmarkedet?
Det tror jeg. Altså i USA har du også en service, der hedder Hulu, som slikker dem op af benet. Deres rejse er også interessant. De kan jo ikke gå ud og få fat i tv-markedet. Vi kan tale Apple TV i længder herefter, hvad der er på vej til at ske i den industri. Men,
Men vi kan bare konkludere, at der vælter en med apps i Apple TV Store.
Det gør det. Og med hensyn til Netflix, de startede med ikke særlig meget content, men på en rigtig fed måde, har langsomt udvidet det, så begynder at producere deres egen serie, og det er der, de begynder at blive rigtig, rigtig stærke.
Og de springer jo fuldstændig mellemledet over nu. Altså jeg sidder og ser Making a Murderer, fed dokumentarserie produceret af Netflix, og tænker, altså, hvorfor skal jeg se fjernsyn?
Ja.
Og det er der faktisk mange, der tænker.
Ja.
Radio 24/7.
Jakob Jung, vi er kommet til den sidste del af Elektronister, og vi har ganske få minutter tilbage, men vi skal jo selvfølgelig høre, hvad det er, der inspirerer dig, og hvad for en app, du godt kan lide at bruge. Det har vi lovet lytterne tidligere i programmet, og jeg håber, vi kan nå begge dele. Men lad os starte med apps. Vi ved, du bruger Uber, men der er to apps mere, som fylder noget i dit liv, og det er ikke sådan nogle, det er ikke sådan nogle sindssygt eksotiske apps.
Nej.
Men det virker som sådan nogle gode hverdags-apps. Hvad er det der?
Jamen, jeg tog to med for at tage noget andet end The Usual Suspects. Jeg bruger mange apps, jo, må jeg sige. Men Expensify hedder den ene, som er en meget, meget nem måde at få lagt dit bilag ind til en revisor. Og det er nok mest et professionelt værktøj, du bruger, når du rejser rundt og skal bogføre din bilag. Så væk er Excel-sheetet, og væk er med at skrive ned og lægge folder. Du tager et billede af den, og så klarer servicen resten. Og så bliver det automatisk kategoriseret, og beløbene kommer ind, og det er kørt.
Så kan den sikkert, tænker jeg, ryge direkte videre til en Dropbox, eller?
Den ryger faktisk direkte videre til et system, som revisoren så er integreret med. Og så ligger det hele på rapport, alt er dokumenteret, og det kører enormt nemt. Både skattemyndigheder og revisorer er glade for den.
Og det er en betalingsapp?
Du betaler en ørepris per bilag, men det er altså 0,04 øre. Det er ikke en opkostning, der for dig er nævneværdig.
Og så er der Evernote, som jeg ved, du også bruger.
Evernote har været fan af, ja, det er mange, mange år. Altså, de har jo et logo, som er en elefant, for en elefant husker alt, som vi alle ved, husker alting. Det er en app til at lave noter, og det er et værktøj, jeg bruger stort set hver dag.
Jeg bruger også Evernote, og ville ønske, jeg var bedre til at tagge. Bruger du det meget, altså kategorisering og tagging af dine noter?
Nej, jeg bruger det til at skrive noter, tror jeg, på samme måde som Jørgen Leth går rundt med en notesbog i sin inderlomme. Og det er det, jeg gør, så min to-do-liste ligger der, og når jeg får nogle tanker, så skriver jeg dem ned, og så kan jeg finde dem senere, for jeg kan søge i dem.
Og de er på alle platforme, for den
og
synker
de er
simpelthen
på alle, platforme.
Alle steder rundt. Der er et sted, som jeg ved, at du får inspiration fra, som jeg synes, vi lige skal nå at snakke om, for det synes jeg var ret interessant. Du betaler faktisk $10 om måneden for at få det her nyheder for det her site, der kun er drevet af tre mænd, og jeg ved ikke, om det er mænd, men tre mennesker.
Det er faktisk, det er faktisk en kvinde.
Så det er, der er en kvinde måske, og to mænd, og de sætter en artikel ud om dagen. Det giver du $10 for om måneden. Hvorfor er det vildt?
Jamen, det er jo tilbage til den der betalingsvillighed, ikke? For mig er det et rigtigt produkt. Det skal lige siges, det er en service, der hedder Pando Daily, og den er skabt og lavet i San Francisco, og det er en service, som har en målgruppe, der hedder teknologifolk. Så det er kun tech-nyheder, og det er det, der er dens verdensudgangspunkt. Men det er nogle folk, som er, kan man sige, de siger, vi taler sandhed til magten. Og det er det, de forsøger. Så de forsøger ikke at gå bag om alle de historier, som bliver pitchet i pressen. Ikke?
Og, det er meget sjovt nu, hvor vi taler om det der med convenience, og det skal være nemt for brugeren, og vi skal have mindst mulig modstand.
Ja.
Noget, som jeg faktisk fandt attraktivt, da du fortalte mig om den her tjeneste, det var lige præcis det der med, at man kun får én artikel.
Ja.
Altså i modsætning til de der nyhedsbreve, hvor der bare, altså hvor man scroller ned, og der er bare 17 artikler, og man tænker, hvilken en skal jeg læse, og jeg når alligevel ikke nogen af dem, og så smider man nogen i pocket, eller hvor man ellers gemmer artikler, man skal læse en gang, når man har tid, så man så ikke får læst.
Ja.
Men den ene artikel, det kan man vel godt overskue?
Det vil jeg påstå. Altså for mig handler det meget om, at det er meget, meget målrettet, den information, jeg får. Og det er måske kun 3-4 artikler, der virkelig er relevant for mig. Men det er nok til, at jeg gerne vil betale. Så vil jeg vil jo gerne støtte folk, der ligger hud og sjæl i at lave god content.
Den kan man finde, hvis man kigger på Pando Daily, og man kan faktisk læse dele af artiklerne på deres website også.
Ja, og man som kan betale, kan jeg faktisk også dele artikler gratis op til 20 om måneden. Men jeg kender ikke andre end mig her i Danmark, der læser den. Så.
Men det kan være, der kommer det nu. Jakob Jung, du har Endomondo bag dig, du har MyFitnessPal, du er i gang med Feast. Hvad er dine nye eventyr fremadrettet?
Så går vi en helt anden retning. Kelly Slater har lige kommet ud med verdens bedste surfbølge, og den er kunstig, og for mig er den kom ud her i sidste uge med den. Kelly Slater, for den der ikke ved, det er 11-dobbelt verdensmester i surf. Er fantastisk menneske.
Er det en kæmpe surf-gadget, vi snakker om?
Det
her
er en kæmpe kunstig bølge,
ja,
som kan drives på en sø. Og det vil sige, at bølgen ruller altid, og den er altid perfekt.
Åh, det lyder vildt.
Mm.
Er du med i den?
Nej, men jeg kunne godt tænke mig at få den, få skatteprojekt med den.
Det glæder vi os til at se. Tusind tak, Jacob Jøng, fordi du var med i Elektronister her i dag. Du har lyttet til programmet, måske på kanalen, hvis du har tændt for din radio ude i køkkenet, mens du stod og vaskede op, eller mens du var i bad. Så har du lyttet med om søndagen eller om tirsdagen. Men du kan altså også altid gå ind på Radio 24/7's hjemmeside og lytte til programmet lige præcis, når det passer dig, eller som podcast i din yndlingspodcast-app. Mit navn det er Christiane Vejlø, og produceren hedder Ninette Birk.